Du lytter til P1. Jeg sidder i min lejlighed, og det er marts 2020. Ugen forinden er den danseforestilling, jeg har arbejdet på i halvandet år, blevet aflyst. Min kæreste er gået fra mig i samme uge. Jeg flyttede til alle hans ting, jeg sidder alene i lejligheden. Men det betyder ikke så meget lige det her øjeblik, fordi jeg er i færd med at læse det allersidste i På sporet af den tabte tid. Og jeg tager mig selv i at skrige højlydt flere gange. Sådan, fuck, shit, fuck. Fordi det går op for mig, at alt det, jeg har læst og læst og læst og læst i et år, at det hænger sammen. Og at der er en ret vild pointe, som jeg ikke ville have kunne forstået, hvis ikke jeg havde læst alt det andet. Og som er nok den mest dybdegående pointe, noget værk nogensinde har givet mig.
Altså, det var lidt af en cliffhanger, du lige lavede der.
Ja.
For vi vender tilbage til, hvad pointen var, men kan du allerede nu sige noget om, hvad den her læseoplevelse gjorde ved dig som menneske?
Jeg tror, jeg valgte at tale om Proust i den her samtale, fordi jeg var ikke den samme person, efter jeg havde læst det sidste bind i På sporet af den tabte tid. Og siden har jeg haft adgang til en anden måde at tænke på både livet og døden. Og det har jeg aldrig oplevet en bog har gjort før.
Altså, vi har det liggende her imellem os, det her romanværk. Og det ligger her og ser truende ud for mig.
Jeg synes, det ligger og ser snacky ud. Jeg synes, det ligger, jeg har bare lyst til at åbne en af dem, og så bare kaste mig ned i havet. Altså.
Og det er derfor, jeg har glædet mig så meget til den her samtale, fordi måske kan det hjælpe mig med at mindske den her Berlinmur foran værket. For det har aldrig lykkedes mig at komme i gang. Det forekommer mig simpelthen komplet uoverkommeligt. Mit navn er Alberte Clement Meldal, og hver uge inviterer jeg en person i studiet til en samtale om en klassiker, som har betydet noget helt særligt for dem. Og derfor har jeg også tænkt, at vi til sidst i programmet skal vende tilbage til, hvorfor det her romanværk i din optik gør sig fortjent til at have klassikerstatus. Måske klassikeren over dem alle, nogensinde, i hele litteraturhistorien.
Måske.
Måske. Så hjertelig velkommen, Jenny Rosander.
Tusind tak.
De fleste, de kender dig nok som lydmor. Du er sanger, du er musiker, du er også danser og komponist og filminstruktør, og nu er du også romanforfatter, fordi du har netop udgivet romanen Jeg har tænkt mig at skrige hele vejen. Og det skal vi måske lige sige, det har faktisk ikke noget med...
Det var faktisk ikke, det var ikke Proust skriget, vil jeg sige.
Det var det andet
skrig.
Så der er noget andet, der gør, at hovedkarakteren skriger i den roman. Altså, nu har jeg givet dig de her mange forskellige prædikater,
ja.
Og alligevel føles det som om, at det ikke er helt fyldestgørende. Så hvordan ville du egentlig selv præsentere dig?
Kan du huske det spil, der hedder Stratego?
Ja.
I folkeskolen, der kunne man nogle gange blive sendt ud og spille Stratego, hvor man fik et kort i de her underlige kort, og så rendte man ligesom rundt i skoven og sådan noget. Da jeg var lille, der var jeg typen, der ligesom læste alt for meget ind i alting.
Ja.
Så jeg kan huske, at jeg spillede Stratego, og så lavede jeg sådan et totalt sådan... Jeg så mig selv som sådan en dobbeltagent. Så jeg lød, som om jeg var nogle andre kort, end jeg var hele tiden, og følte, at jeg ligesom var ligesom James Bond eller sådan noget. Så hver gang jeg mødte nogen, så lød jeg sådan, om jeg var på hold med dem. Men det var jeg ikke. På samme måde, så føler jeg nu som kunstner, at jeg er nødt til sådan et sted, hvor at hvis der er nogen, der spørger mig på Copenhagen Docs til en eller anden filmfest, hvad laver du? Så siger jeg, jeg er filminstruktør. Hvis der er nogen, der spørger mig backstage på Det Kongelige Teater, hvad laver jeg? Så siger jeg, jeg er musiker og superstjerne. Hvis jeg står i et bibliotek, så siger jeg, jeg er forfatter. Det virker for mig, altså. Fordi jeg tror nok, altså det er jo nok bare, fordi jeg flygter fra et ord, som jeg af en eller anden grund har lidt en aversion mod, og som er multikunstner.
Ja.
Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan ikke lide det.
Det sagde jeg faktisk ikke. Lærer du mærke til det?
Ja, og jeg er meget glad for det faktisk. Fordi der er et eller andet ved det, jeg ikke... Altså sådan, jeg kan, måske skal jeg bare sige, jeg er kunstner. Altså, jeg kan kraftedeme godt lide at lave ting.
Mm. Du er kunstner.
Ja.
Og det var meget mundret. Den tager vi. Og før vi to taler videre, så synes jeg lige, at vi skal give dem, der lytter, muligheden for at høre, hvad På sporet af den tabte tid er for en romanserie. Og det kommer her.
Ved du, hvordan det smager, når man dypper en lille madeleinekage i lindete? Hvis ikke, så skulle du måske prøve, for netop den ejendommelige smag sætter fortælleren i På sporet af den tabte tid, På sporet af, når ja, den tid, han har tabt. Og så stopper han ikke igen, før 3411 sider senere. Romanserien, for der er 13 bind, er et gigantisk erindringsværk, hvor jeg-personen i en lang bevidsthedsstrøm med temmelig få punktummer fortæller om sig selv og sit liv. Den er skrevet af den franske forfatter Marcel Proust fra 1909 frem til hans død i 1922. Og han blev faktisk ikke engang færdig.
Pour la première fois depuis sa mort, je retrouvais dans un souvenir involontaire.
Den begynder, da jeg-fortælleren, som i øvrigt også hedder Marcel, husker sin barndoms ferier, som han tilbragte sammen med sine forældre hos nogle tanter i en lille provinsby. Her får læseren et billede af en overnervøs dreng, som elsker og behøver sin mor.
Mon pauvre petit chou, tu dois recommencer à sortir.
Og man får indblik i hans årlange sværmen for et pigeansigt fra den lokale rigmandsverden og de dertil hørende hemmelige, lystbetonede aktiviteter i et afsides rum i huset. En dag bliver Marcel introduceret for den franske adel, hvor han bliver vidne til snobberiet, følelsesløsheden og rådenskaben i den fine verden. Men her erfarer han også seksuelle aktiviteter mellem mennesker af samme køn. Han forelsker sig i en smuk og selvsikker pige, og det bliver begyndelsen til hans egentlige kærlighedsliv, hvor i jalousien kommer til at spille en alt dominerende rolle.
Je vous supplie de rester avec moi.
C'est impossible, mon petit.
Senere møder han Albertine, som først bliver hans elskerinde. Forholdet udvikler sig dog til en psykologisk gyser, i det han mistænker Albertine for at have lesbiske tilbøjeligheder, hvilket han afskyr.
Je sens que l'air me fera du bien. Puisque vous ne pouvez pas lâcher la dame.
Hans jalousi er så voldsom, at han hverken kan gifte sig eller skille sig af med hende. Først da han bliver så gammel, at seksualiteten er neddæmpet, kan han udfylde sin rolle i livet. Værket i sin helhed handler om, hvordan jeg-fortælleren erfarer, at alt i livet er forfængelighed og forgængelighed. Marcel føler sig fremmed mellem mennesker, og derfor vender han sig mod sit eget indre, som bliver hans egentlige virkelighed. Herfra forsøger han at genvinde og fastholde sin tabte fortid i et kunstværk. For evigt ejes kun det tabte, eller som Proust udtrykte det, det sande paradis er altid det tabte paradis. Det var så et hysterisk kort resumé af handlingen i de her 13 bind, vi har liggende her imellem os. Nu er alle helt sikkert med, og nu kunne jeg godt tænke mig at vide, Jenny Rosander, hvis denne her romanserie forandrede dig som menneske, hvem var du så, før du læste den?
Jamen altså, jeg var turnerende musiker, og var også begyndt at dyppe fingrene lidt i at komponere til teater og film. Jeg var begyndt at læse, hvad man også kalder klassikere. Jeg havde haft den der erkendelse af, at der var noget om snakken.
Mm-hmm.
Jeg tror, at den første klassiker, jeg læste, var Oscar Wilde's A Portrait of Dorian Gray. Inden da havde jeg meget tænkt, at alle sådan nogle slags bøger, det var sådan noget meget støvet noget, hvor man tog dem op, og så skulle man ligesom puste støvet af siderne. Og så var jeg på turné og faldt over den der i en boghandel, og så læste jeg den, og så gik det op for mig sådan, wow, det her, det er jo sindssygt godt. Det er jo derfor, det er en klassiker. Og det var sådan en form for renaissance for læsning for mig. Jeg læste rigtig meget som barn. Jeg læste meget som teenager, og det var alt sammen fantasy. Jeg læste Ringens Herre, Tamura Pierce, så Guy Gilbert Kay og alt det der. Og så læste jeg ikke i starten af mine 20'er. Der var jeg bare en rockstjerne med alt, hvad det til at høre. og så var det sådan om, at da jeg ligesom havde faldet i det der spor, no pun intended, så var jeg ligesom, så var jeg på sporet af alt muligt. Og så læste jeg Fitzgerald, og jeg læste Oscar Wilde, og jeg læste Dostojevski, og jeg var bare sådan, oh my god, jeg vil bare gerne læse store værker, og jeg var på sådan en, jeg havde nogle musikervenner, jeg havde picket op rundt omkring ude i verden, som jeg havde sådan nogle e-mail-korrespondancer, hvor vi skrev om litteratur til hinanden, og sendte hinanden anbefalinger og sådan noget. Så jeg havde ligesom sådan en renaissance i at gå rigtig meget op i byer.
Hvordan fik du sparket den dør ind? Altså, kan du komme tættere på at forklare? Fordi der er jo en masse barriere tit for folk til at kaste over de her værker, fordi de er skrevet i et gammeldags sprog, foregår i en tid, der er langt fra denne her tid. Altså, hvad var det, der gjorde, at du på en eller anden måde fik knækket?
Altså, jeg ville ønske, at jeg koden? kunne give dig noget, som man kan gøre alene, men det var faktisk relationelt, vil jeg sige. Altså, den situation, hvor jeg fik A Portrait of Dorian Gray, som var den første af de her klassikere, som jeg ligesom faldt for. Det var en ret sexet situation.
Ah.
Altså, det var sådan, jeg var på international tour i et hotelværelse i Hongkong med en anden kunstner, som jeg havde et kæmpe crush på, og vi ville højst sandsynligt aldrig se hinanden igen. Og så gav han mig den der bog, og det var så hot. Altså sådan, og så var det sådan lige pludselig sådan om, at klassikere, det var hot. Og det tror jeg ligesom på en eller anden måde gjorde sig, når jeg så sad og læste i flyet på vej hjem. Og så blev ved med at læse, og altså ham der, han forsvandt ligesom ud af horisonten, men det gik op for mig, at jeg synes, det var helt vildt hot at tale om litteratur.
Jeg forstår.
Og at den her med at flirte med dejlige mennesker, og så finde ud af, at de har læst noget af det samme, det er lidt ligesom at have været inde i samme hoved. Altså jeg ved ikke, om man nødvendigvis skal kræve af sig selv, at man kan sidde som sådan en ø helt alene og få den her litteraturglæde til at blomstre. Man skal ud og, altså jeg siger ikke, man skal flirte, hvis man ikke ligesom er til det, men man skal ud og finde det med nogle andre passionerede mennesker, som også har det vildt over det.
Og hvem havde så læst På sporet af den tabte tid? Altså hvem anbefalede dig at læse?
Det var der tre forskellige, der gjorde meget hurtigt efter hinanden. Ja, det var ligesom et tilfælde, at der var tre forskellige, meget forskellige mennesker, som talte til mig om På sporet af den tabte tid. Med så meget passion, at jeg var sådan, okay.
Det kan ikke være et tilfælde.
Nej, det kan ikke være et tilfælde.
Det må være et jæretegn, ja.
Og så kom jeg til at tænke på, da du sad og snakkede om, at du ikke endnu var kommet i gang. At jeg tror, jeg havde en fordel, og det var faktisk, at jeg ikke havde hørt om den. Fordi, som sagt, så var det jo altså en kæmpe eksplosion af sådan rock'n'roll-litteraturudveksling, jeg var inde i, mens jeg turnerede rundt i hele verden og spillede musik. Så jeg havde ikke den der sådan litteraturhistoriske, det her er de store bøger. Jeg tog bare, hvad folk slyngede hovedet på mig. Så den første gang, jeg hører navnet Marcel Proust, så er jeg sådan, nå, hvad var det? Og så er folk sådan, det han har lavet den her bog, du havde på sporet den tabte tid. Sådan, okay, fedt nok, så googler jeg den, og så er sådan, hold kæft, den er lang. Altså, så det var ligesom sådan en, okay, den er godt nok rigtig, rigtig lang.
Altså, så du havde simpelthen ikke hørt, at den var altså helt utrolig svær at komme igennem, og det var en fordel.
Det var en fordel,
ja.
Og det var også nok en fordel, at jeg ikke havde hørt alle de her mennesker, som taler om sådan, den er meget lang. Og jeg kiggede, og så jeg nåede ikke at tænke så meget over det. Jeg gik bare i gang. Altså, jeg var sådan, men det er jo den nyeste bog, jeg har fået anbefalet, så den går jeg jo i gang med.
Men det er så en ting. Altså, det kræver jo kolossalt meget tid. Altså, og du er jo et menneske, som hele tiden laver alt muligt. Du producerer og producerer og producerer. Hvordan havde du tid til at sætte dig ned og læse alle de her bind?
Jamen, jeg blev stedig. Jeg blev rist. Men det var fordi, at så havde jeg jo den her oplevelse af, at jeg begyndte at læse den, og jeg synes, den var vildt god. Altså, etteren er også bare pisfed. Altså, etteren er sådan en form for overture for hele værket, hvor der ligesom bliver udfoldet nogle helt fantastiske temaer, og den, altså, det er som at læse en Mozart-symfoni. Det er virkelig, virkelig smukt. Så jeg var sådan, åh, det er det fedt, mand. Og så kommer jeg ud i verden og begynder at sige højt, jeg er i gang med at læse På Sporet af den tabte tid, og så er alle jo sådan, alle man møder, sådan, nå, den kommer du ikke til at komme igennem, og det er der ikke nogen, der kan, og Og så er jeg bare lidt kontrært anlagt. Så er jeg sådan, ej, det skal kraftedeme være løgn. Det skal I ikke have på mig, at jeg var en af dem, der ikke kom igennem den. Så jeg tog ligesom alle midler i brug. Jeg skiftede imellem lydbog og fysisk bog. Altså, så det vil sige, at hvis jeg var i humør til det, så lyttede jeg til den, mens jeg gik på vej, altså på vej på, til et spillested, eller rundt i lufthavne, eller altså på hotelværelser. Hvis jeg så havde den, så fandt jeg så ud af, hvor jeg var nået til den fysiske bog. Det var sådan lidt noget bladrearbejde, og så fortsatte jeg med at læse, når jeg havde brug for det, og jeg maste den ind i altså alle de små bitte øjeblikke i løbet af dagen, jeg kunne. Mm. Og så kom corona. Altså, jeg var faktisk næsten færdig, da corona kom. Det var lidt ærgerligt. Jeg kunne ellers have brugt corona til ligesom at tæske mig igennem den. Men da så corona ramte, så havde jeg jo ikke noget andet at lave. Så gik det jo stærkt. Så fik jeg den sidste hejlede igennem.
Og så er vi faktisk fremme ved der, hvor du sidder og skriger i din lejlighed. Prøv lige at forklare mig, hvorfor at det simpelthen fik dig til at råbe og skrige den her kulmination af læsningen. Altså,
det er fordi, at På Sporet, som sagt, er en meget lang bog.
Mm.
Hvor at man ligesom på en eller anden, der er noget meditativt i det. Man vender sig til, at man skal ud på alle mulige underlige omveje sammen med mig selv. Mm. Og det skal man ligesom acceptere, hvis man skal være i det. Og man skal acceptere, at man er i en oplevelse, som også på mange måder er æstetisk.
Ja, det, fordi der er ikke nogen som sådan, altså der er jo ikke noget plot som sådan.
Nej, det er ikke sådan, nu siger jeg det med sådan nogle kaninører, det er ikke så at sige spændende.
Nej.
At læse. Det er
der
bare,
er ingen cliffhanger, der er ingen udviklinger, som man sådan kan følge dramaturgisk, nej.
Nej, det er ligesom bare poesi og tanker og situationer, der sådan mulrer sig ind i hinanden. Og der er en masse karakterer, der skal have nogle forskellige situationer, de er i og sådan. Og det tror jeg bare egentlig, jeg havde accepteret, det var det var at læse På Sporet.
Mm.
Og jeg havde været så længe i det på det her tidspunkt. Jeg havde været et år, hvor jeg havde altså været næsten litterært monogam.
Altså det er jo næsten som at have et forhold.
Jamen altså, man føler sig meget tæt på mig selv i den læsning. Også fordi den er meget, han viser meget af sig selv i den.
Og hovedkarakteren.
Eller
ja.
Og det er jo så det, der er hele spørgsmålet, fordi at, så er der selvfølgelig det aspekt, at Marcel Proust var homoseksuel, og hovedpersonen har Albertine, som er hans store kærlighed.
Mm.
Men det er så intenst sanseligt, at man ikke forventer, at der kommer en intellektuel pointe. Fordi man, altså, eller jeg i hvert fald, bare var inde i det her univers, og bare havde accepteret sådan, det sådan her livet er, eller sådan det, jeg er bare med på den her livsrejse sammen med Marcel Proust. Og havde også givet det min tillid. Altså, jeg tror, man kan ikke være for skeptisk med den her bog, fordi hvis man sidder og forsøger, hvor vil du hen med det her, så you're not gonna have a great time. Men lige pludselig, så er det sådan, om han, jeg tror, det bedste billede, jeg har på det, der er, at han har lavet det her kæmpe, kæmpe, kæmpe store univers med tusindvis af sansninger og tanker og bittesmå minder. Og så presser han det sammen, og presser det sammen, og presser det sammen, og presser det sammen, indtil at han sidder med en lille bitte kondenseret perle, og så giver han der perlen. Og med det mener jeg, at han viser, at hele værket er et kæmpe bevis for hans livsfilosofi. Og den livsfilosofi forstår man, når man når til det sted.
Ja, altså nu er vi vist fremme ved den der pointe, som du lagde op til i starten af vores samtale.
Ja.
Og nu er det tid til at afsløre den, ikke? Så Jenny, hvad er pointen med de her 3411 sider?
Man kan sige, det er jo kompliceret for mig at kondensere den bedre end Marcel Proust gjorde, og det var ikke, fordi han fattede sig i korthed med den pointe. Men det handler om, at hver eneste sekund, du oplever, indeholder 1000 muligheder for at genopleve det sekund i fremtiden via minder. Og hver gang du oplever noget nyt, kan du gå tilbage og have et nyt blik på det, der er sket. Det vil sige, at hver eneste sekund, du lever, bliver dit liv uendeligt meget større. Det er en helt fantastisk ting at tænke på.
Det er meget smukt.
Ja, det synes jeg også. Jeg har altid været meget dødsangst. Jeg hader tanken om, at vi skal dø. Så er det et åndssvagt koncept. Ikke at eksistere.
Ja.
Og jeg synes, at når jeg eksisterer inde i det her værk, og når jeg tænker over den livsanskuelse, som ligger bag På Sporet af den Tabte Tid, så synes jeg ikke, det er så skræmmende. Fordi at hver eneste sekund, jeg skal leve, har uendelige muligheder for at gennemleve hver eneste sekund, jeg har levet. Og så er mit liv jo uendeligt.
Så det er på en måde en perle, som gør, at det tidslige forbinder sig med evigheden.
Ja. Mm. Det er jo faktisk på en eller
anden
måde...
Det er jo sådan helt religiøst.
Det er både religiøst, men også i den grad filosofisk.
Mm.
Altså, det er en filosofisk erkendelse,
mm.
som jeg finder enormt meget trøst i. Og på en måde, så kan man næsten sige, at det er det omvendte af nuets kraft.
Ja.
Fordi det er faktisk det erkendelse af, at du sidder hele tiden med alt, du har oplevet inden i dig, og hvert nu kan indeholde 1000 nuer, fordi det er det omvendte af nuets kraft.
Ja, ja, det er en slags evighedens kraft,
ja.
Som man mærker.
Ja, og dit sinds mulighed for at tænke frem og tænke tilbage.
Ah.
Som bare er den her fantastiske gave, vi har som mennesker.
Altså, og det gjorde, det du oplevede, det var faktisk, at det simpelthen forandrede dig. Altså forandrede din måde at være i verden på, forandrede dig som menneske.
Jeg havde lige pludselig adgang til et andet sted. Jeg havde adgang til en helt anden måde at tænke på, som jeg kunne vælge. Nu kan jeg lige opfatte mit liv på den her måde. Og det er en meget, meget dejlig måde at opfatte sit liv på.
Altså kan man sige, at du fik adgang til evigheden?
På en måde?
Mm.
Og det er også derfor, det er...
Altså det kalder man jo en åbenbaring, hvis man er i den religiøse verden, ikke?
Ja, det synes jeg.
En epifani.
En epifani, ja. Og det er også derfor, at det er jo en meget en speciel klub, man kommer i, når man, når man har læst den. Og jeg kan huske, at da jeg var på rejsen og begyndte at fortælle folk, at jeg læste den, så sagde de, ja, så hvis du bliver færdig, så kommer du til at være med en del af den der lille eksklusive klub af folk, der har læst På Sporet af den Tabte Tid.
Altså, hvor er 15 lever nu på planeten?
Det er en fed klub, altså.
Ja, ja.
Jeg skal heller ikke glemme, det er også prætentiøst, og det er... Altså sådan, jeg får sådan et kvalme over, hvor meget kulturel kapital, der ligger, I har læst På Sporet.
Ja.
Jeg har siddet på et tidspunkt til sådan en fancy middag på folkemødet med sådan nogle meget kulturelitære mennesker, hvor jeg selvfølgelig følte mig meget udenfor, eller du ved, jeg følte mig sådan, hvad fanden laver jeg her? Jeg havde holdt et foredrag, eller været med i en debat, men der, vi sad og spiste noget meget fin mad på Bornholm, sammen med alle de her mennesker, der var chefer for sådan nogle store, store kulturinstitutioner.
Så smed du pruskortet?
Så smed jeg fucking pruskortet, og tror du, det virkede? Selvfølgelig virkede det.
Det gjorde det da.
Ja, selvfølgelig. Altså, og jeg kan ikke engang huske, hvordan fanden jeg fik snedet den ind. Altså, men jeg fik alligevel på en eller anden måde været sådan...
Stærkt.
Bla bla bla, eller pust, og så var en der sådan, prust, hvorfor taler du om prust, er du ikke teknomusiker? Jeg var sådan, jeg har faktisk læst det på Sporet af den Tabte Tid, og sådan, instant respekt, sådan, wow, hvordan kom du hele vejen igennem, hvad synes du om det? Lige pludselig så sad alle de her mænd, I'm sorry, men det var det, og lyttede til, hvad jeg sagde.
Sådan.
Og det synes jeg jo også er lidt ulækkert, fordi det er jo ikke derfor, man skal fucking læse prust.
Altså. Ej, men det er en rigtig god grund.
Så kan man bare lyve om at læse prus. Jeg kan sagtens sætte nogen ind i, hvad for nogle ting, man skal sige, for at kunne lyve i sådan en situation. Hvis det bare er kulturel kapital, jeg er klar på, at man skal hostle wherever man kan, hvis man kommer fra underklassen og skal lade sådan, når man kommer fra overklassen. Jeg har gjort det hele mit liv. Men man skal læse Marcel Proust, fordi det er virkelig, virkelig godt.
Jenny, jeg tænker på, kunne du finde... et eksempel, altså et konkret lille tekststykke, som du kunne læse op,
ja.
Som kan synliggøre, hvor godt Proust egentlig skriver.
Ja,
altså, og som måske samtidig også er sådan et centralt sted ud af alle de her 3411 sider i alt. Kan man overhovedet det?
Jamen, det er
en helt umulig opgave.
Altså, og det, hver eneste gang, jeg åbner en af dem her, så har jeg lyst til, nå, men det er bare det her, jeg skal bruge.
Ja.
Men... Vent, Nå. Vent. Jeg lagde en kuglepind her.
Okay.
Fordi så slog jeg nemlig bare op på en tilfældig side.
Ja.
Og så var der bare noget, der var sådan rigtig prustagtigt. Både med nogle flotte beskrivelser af nogle blomstrende værk, og så at ham her fortæller, at han har en meget, meget stærk oplevelse. Han bliver meget påvirket af verden, ham her. På den lidt cute måde. Det er også lidt pathetic, men sådan, okay. Det tror jeg godt, han ved selv. Nu skal jeg lige placere den her. Men vi tager lige et lille stykke af symfonien.
Ja.
Gennem hækken kunne man også se en havegang kantet med jasminer, stedmoderblomster og verbena, mellem hvilken levkøjerne åbnede deres friske punge, så duften og gulnet rosa som gammel spansk gedeskinsleder, mens en lang grøn haveslange bugtede sig hen over gruset, og fra hullerne steg nu en lodret vifte af bittesmå dråber, spillende i alle regnbuens farver, op over de omkringstående blomster og gennemvede deres søde dufte. Pludselig standsede jeg. Jeg kunne ikke røre mig, sådan som det sker, når et syn ikke bare appellerer til blikket, men kræver alle sansernes medvirken og bemægtiger sig hele ens væsen. En lille rødblond pige, der så ud til at være på vej hjem fra en spaceretur, og som havde en lille spade i hånden, stod og så op på os med et ansigt fyldt af lyse fregner. Hendes mørke øjne funklede, og da jeg hverken dengang eller siden har været i stand til at reducere et stærkt indtryk til dets objektive bestanddele, ikke havde, hvad man kalder, iagttagelsesevne nok til at gøre mig et klart begreb om deres farve, kunne jeg i lang tid ikke tænke på hende, uden at se de strålende øjne for mig som stærkt blå, for hun var jo blond. Så hvis de ikke havde været så mørke, hvilket var så slående første gang, man så hende, ville det måske ikke, som det var tilfældet, især havde været hendes blå øjne, jeg forelskede mig i.
Var der faktisk punktum der?
Nej, det var ikke. Der var et kolon. Jeg snød. Der var et kolon. Men,
Og hvad er det ved det her stykke tekst, der rører dig?
Jamen, jeg synes, det er et smukt eksempel på, hvordan den her tekst findes. At han, det er meget sanseligt, der er alle de her blomster, og han får ligesom, altså, han maler med meget sådan antydningsstrøg.
Ja.
Altså, før man ved, hvad det er, man ser på, så ser man på den der haveslange med de her dråber af regnbuer. Og det er ligesom først, når man er færdig med sætningen, nå, det er det, jeg kigger på. Nå ja. Og så ser han hende her pigen, og så falder han ud af sig selv. Altså, han falder fuldstændig ud af hans blik. Altså, sådan, det er sådan, om han ligesom, altså, den der tegneserie, den der hund, hvis øjne ligesom ryger ud af hovedet på ham.
Ja, ja.
Og jeg synes, det er så smukt, den måde, han bare fortaber sig fuldstændig. Og så også sådan erkender, at han har ikke nogen anelse om, hvad hendes øjenfarve er. Altså, der er sådan en, på en måde, så synes jeg, det her, det er mere sådan ærligt, hvordan det føles at have sanser, end noget andet, jeg har læst.
Mm. Altså, så hvis du nu skulle sætte, altså sådan et, altså, et ord, eller måske et par ord på, hvad det er, der gør, at en bog får sådan en klassikerstatus for dig. Altså, hvad er det så?
Jeg får det første ord, der kommer ind i mit hoved, er jo på en eller anden måde æstetik.
Mm. Altså, en eller anden form for vedblivende, universel.
Kæmpe, altså sådan kæmpe æstetisk oplevelse.
Tidsløs.
Og det, som æstetik kan, det er, at det kan gennembryde vores barriere.
Aha.
Altså når noget er smukt, altså når noget er sanseligt, når noget har musikalitet, så kan det være som en trojansk hest, som kan smule ting ind i dig.
Mm.
Og det her, det smuler en ret smuk livsfilosofi ind i dig.
Ja.
Pakket ind i noget af det altså smukkeste tekst, der nogensinde er blevet skrevet.
Så tidsløs æstetik, altså det er vel ligesom at høre Mozart, eller?
Fuldstændig. Ja. Der er en grund til, at det her er blevet så kæmpe. Det er fordi, det er fucking godt, altså. Og det er meget universelt, hvis man leder efter sådan en perioderoman, hvor man skal lære helt meget om, hvordan det føles at være i 1900-tallet, så går man forgæves. Men man lærer rigtig meget om, hvordan det føles at være menneske.
Mm.
Hvordan det føles at være en person.
Mm. Altså, jeg tror faktisk, at en del af mine barrierer over for det her værk, de er faldet nu.
Yes!
Det lykkedes. Og jeg tænker, at på et tidspunkt, så skal jeg læse På sporet af den tabte tid af Marcel Proust. Jenny Rosander, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle om at læse på sporet af den tabte tid.
Du ringer bare, hvis du har brug for nogen at korrespondere med imens.
Det gør jeg. Jeg tager dig på ordet.
Det er fint.
Ja.
Men indtil da, der skal jeg finde et sted, altså måske skal jeg simpelthen have en større bolig, hvor jeg kan opbevare romanserien, for den vi sidder med her er som sagt i 13 bind. Den er udkommet på forlaget Multivers. Det tog 4 oversættere 12 år at få det hele ud over rampen fra 2002 til 2014, og det forstår man godt. Det er en klassiker, som du har lyttet til, og mit navn er Alberte Clement Meldal. Tak for nu.